Hello.
Hello, hello,
Nanti dengan siapa? Ya. Yeah.
hello. Saya pagi ya. Sini kau tadi inti teras pai canggah sekamat. Adakah sini itu Johor Plantation Group?
Ya, yeah, Johor Plantation.
Boleh tak saya pas sedikit pengesahan nama Roslan bin MT Kasim?
Roslan binti Kasim.
ya.
Ya, yeah, kenapa?
Dia kat sana sebagai apa eh?
Dia kerja guide.
Okey,
Security
boleh.
guide.
Lepas tu dia sudah bekerja berapa lama eh?
Dia sudah kerja 20 tu dalam 26 lebih kurang kita 26 tahun.
Okey, boleh. Lepas tu anggaran gaji dia sebulan berapa?
Anggaran gaji dia sebulan dalam berapa agak? Dalam 2000 lebih lah, 2000 setengah macam tu.
Okey.
Haa.
Lepas tu boleh saya tahu nama akak? Nama akak siapa eh?
Su.
So, okey. Okey, itu
dia
sahaja
daripada
untuk
bank mana? Daripada bank mana?
Sini tadi itu inti telah spike kedai motor.
Kedai motor. Oh, okey, okey, okey.
Lepas tu akak sana punya in charge ke atau HQ?
Ini kita ladang ladang je bukan HQ.
Oh, okey, boleh.
Okey.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan.
Okey.
Terima kasih.
Okey. Okey, sama.